Present Today กับยศพรพยุงสุวรรณ
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Science Today นะครับวันอังคาร26กรกฎาคม2559ในช่วงเย็นนะครับ4โมงถึง4โมงครึ่งเวลาเดิมที่เราก็จะกลับมาพบกันมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งก็มีมากมายหลากหลายนะครับผมก็จะเลือกเรื่องที่น่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ฟังหรือว่าให้คุณผู้ฟังได้เห็นถึงความก้าวหน้าซึ่งอยู่ใกล้ตัวสักนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นงานวิจัยการทดลองการคิดค้นที่คิดค้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็จะว่าไปเนี่ยไม่ใช่แค่นักวิจัยคนไทยเท่านั้นที่คิดเพื่อคนไทยนะครับเดี๋ยวนี้นักวิจัยไม่ว่าจะชาติไหนเนี่ยเขาก็มีความพยายามจะสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยได้ใช้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งนักวิจัยคนไทยเองเนี่ยจะว่าไปตอนนี้เก่งนะครับคุณผู้ฟังเราจะเห็นนักวิจัยหลายๆคนที่ก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกซึ่งก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็คงจะได้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าใครได้คิดค้นอะไรและสร้างอะไรไว้ให้กับทั้งชาติไทยของเราแล้วก็ในระดับเวทีโลกด้วยก็จะมานำเสนอกันในรายการนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในรายการ Science Today เนี่ยก็ยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันว่ามีเรื่องไหนยังไงบ้างเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องเชิญชวนคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องก็คือความร่วมแรงร่วมใจนะครับที่คุณผู้ฟังจะแนะนำว่าอยากจะให้รายการ Science Today เนี่ยได้นำเสนออะไรหรืออยากจะเสนอแนะว่าให้นำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะให้เปลี่ยนแปลงช่วงนั้นช่วงนี้เพิ่มเติมอะไรให้น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิทยุไทย PBS ก็ต้องการความคิดเห็นของคุณผู้ฟังต้องการข้อเสนอแนะเพื่อให้วิทยุไทย PBS เนี่ยเป็นรายการวิทยุที่ตอบโจทย์คุณผู้ฟังมากที่สุดสามารถอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังได้ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราอยากจะขอให้คุณผู้ฟังมามีส่วนร่วมกับเรานะครับคุณผู้ฟังก็มีช่องทางหลายๆช่องทางที่เราจะสื่อสารระหว่างกันเอาง่ายๆสุดเลยก็คือ facebook.com/thaipbsradiofanคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะรายการไหนอย่างไรคุณผู้ฟังขอให้บอกเข้ามาครับแต่ระบุนิดนึงว่าเป็นรายการอะไรเพราะว่าทีมงานก็จะได้รวบรวมและส่งความต้องการของคุณผู้ฟังไปยังคนจัดรายการนั้นๆทีมงานผู้ผลิตรายการนั้นๆเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงให้ตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดนะครับก็เชิญชวนได้เลยเรื่องแรกที่วันนี้ต้องมาแจ้งคุณผู้ฟังให้ได้ทราบกันนะครับก็เป็นความท้าทายใหม่ที่ตอนนี้นักวิจัยเขาก็กำลังหาวิธีการจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ว่ากันว่ากินไฟเหลือเกินนะครับอย่างเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์กับตู้เย็นถามว่าคิดยังไงถึงท้าทายก็ต้องคิดว่าแอร์กับตู้เย็นเนี่ยคือตอนนี้คงไม่มองเพียงแค่ว่าประหยัดไฟแล้วนะครับเพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งทั้งแอร์ทั้งตู้เย็นคือประหยัดไฟเบอร์5ที่เราใช้กันแต่โจทย์ใหญ่และท้าทายกว่านั้นก็คือว่าแอร์และตู้เย็นซึ่งตอนนี้ใช้กันทั่วโลกเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้ลดโลกร้อนได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่นักวิจัยหลายประเทศทีเดียวที่เขาก็พยายามหาวิธีการกันอยู่นะครับคือถ้าจะว่าไปเนี่ยแอร์และตู้เย็นแบบเดิมๆเนี่ยเ คือยิ่งใช้งานก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับจากอะไรก็จากสารทำความเย็นที่ก็ต้องบอกว่าคือสารทำความเย็นเนี่ยเป็นมิตรกับชั้นบรรยากาศน้อยมากนะครับคือมีส่วนในการทำลายชั้นบรรยากาศเนี่ยพอสมควรทางเยอรมันเขาก็เลยเสนอแนวทางที่จะช่วยให้บ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมความเย็นเพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่านะครับร่วมมือกันหลายส่วนทีเดียวทั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่า GIZ นะครับเขาก็เพิ่งรวมตัวกันร่วมกันเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็นหรือตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ RACNAMA เขาเรียกว่าโครงการ RACNAMA นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมคุ้มครองธรรมชาติการก่อสร้างและความปลอดภัยทางปรมาณูของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วก็กระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหราชอาณาจักรนะครับผ่านกองทุนที่เขาชื่อว่า NAMA Facility นะครับซึ่งโครงการที่มาดำเนินการในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยได้รับทุนสนับสนุน 14.7 ล้านยูโรนะครับตีเป็นเงินไทยก็560ล้านบาทเป็นความร่วมมือกันของหลายประเทศแต่ว่ามาดำเนินการในบ้านเรานะครับเป้าหมายครับคุณผู้ฟังของโครงการ RACNAMA เนี่ยก็คือว่าจะสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงนะครับและใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือว่าส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศและทำความเย็นและสำคัญกว่านั้นก็คือว่ากระตุ้นและทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องมาคิดกันต้องมาตระหนักในเรื่องอะไรตระหนักในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องทำความเย็นที่ต้องมีค่าศักยภาพนะครับในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับต่ำคือต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยมองจุดนี้ด้วยคือตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่มองว่าประหยัดไฟหรือไม่ประหยัดไฟเท่านั้นแล้วนะครับสิ่งที่ต้องกระตุ้นต่อไปเนี่ยก็คือว่าทุกท่านทุกคนที่ใช้แอร์หรือว่าตู้เย็นเนี่ยต้องมองเรื่องศักยภาพในการลดภาวะโลกร้อนเนี่ยด้วยมิสเตอร์ทิมมาเลอร์เป็นผู้อำนวยการโครงการ RACNAMAประจำองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประเทศไทยได้พูดถึงโครงการนี้นะครับว่าคือโครงการนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้เกิดเทคโนโลยีในระบบปรับอากาศและทำความเย็นที่หนึ่งเลยต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาก็คือว่าต้องมีการใช้สารทำความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนระดับต่ำนะครับคือไทยเองเนี่ยได้กำหนดเป้าหมายสนับสนุนในระดับประเทศอย่างตั้งใจอย่างมุ่งมั่นเลยนะครับที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% ภายในอีก10กว่าปีข้างหน้าคือที่ตั้งธงไว้นี่คือปี2030จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20% นะครับคือโครงการ RACNAMA ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาสนับสนุนเป้าหมายนี้เนี่ยให้สำเร็จแล้วก็โครงการนี้ยังประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยนะครับในหลายๆประเทศหลักๆก็ประเทศใหญ่ๆอย่างจีนและอินเดียซึ่งผู้อำนวยการโครงการ RACNAMA มิสเตอร์ทิมเนี่ยก็บอกว่าบ้านเราก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากที่จะทำได้เพราะว่าอย่างจีนและอินเดียก็เป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างกว่าเราเยอะนะครับประเทศใหญ่กว่าเราเยอะคือหมายถึงไทยเนี่ยใหญ่กว่าไทยเยอะ ขายังสามารถทำได้เพราะฉะนั้นของเราก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับคือข้อมูลจากมิสเตอร์ทิมมาเลอร์เนี่ยบอกว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นในไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจบ้านเราเป็นเมืองร้อนพอสภาพอากาศร้อนขึ้นคนก็จะใช้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เลยเป็นความท้าทายที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้หนึ่งเลยจะต้องทำให้คนรู้สึกว่าโอเคเราไม่ใช่ว่ามาห้ามซื้อตู้เย็นห้ามใช้ตู้เย็นห้ามใช้แอร์ไม่ใช่นะครับไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ว่าคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะมองยังไงให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าการจะซื้อแอร์หรือว่าซื้อตู้เย็นต้องนึกถึงเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเมื่อเราอยู่อย่างสุขสบายก็คือมีน้ำเย็นๆชื่นใจนะครับหรือว่ามีห้องที่ติดแอร์ติดเครื่องปรับอากาศให้เราได้นอนพักผ่อนกันอย่างสบายแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าก็จากการเลือกใช้ product ที่มีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับต่ำด้วยนะครับเขาก็พุ่งเป้าไปใน2ส่วนก็คือส่วนของผู้ผลิตและส่วนของผู้บริโภคนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจที่เขาจะทำโครงการนี้ให้เกิดขึ้นคือย้อนดูก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็เจอความท้าทายในหลายๆเรื่องนะครับอย่างการลดการใช้สารทำความเย็นอย่างคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งตัวนี้เนี่ยคือตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ CFC ซึ่งทำลายชั้นโอโซนเราก็สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับโดยเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนหรือว่า HFC แทนแต่ว่า HFC เนี่ยก็ยังส่งผลกับภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปก็คือว่าจะต้องหาสารทำความเย็นทดแทนนะครับซึ่งมีสารทำความเย็นธรรมชาติอย่างแอมโมเนียหรือว่าไฮโดรคาร์บอนแต่ก็มีความท้าทายว่าแอมโมเนียเนี่ยเป็นพิษนะครับแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนก็ติดไฟง่ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์ในการคิดค้นหาทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือหนึ่งซึ่งน่าจะเห็นผลในเร็ววันและที่เราต้องมานำเสนอในรายการ Science Today เนี่ยนอกจากให้ได้เห็นถึงความพยายามในการคิดค้นกันแล้วเนี่ยก็มากระตุ้นผู้บริโภคมากระตุ้นคุณผู้ฟังด้วยซึ่งก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเช่นเดียวกันคือพูดถึงภาวะโลกร้อนเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับย้อนกลับไปไม่กี่วันราวๆ 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการนำเสนอภาพถ่ายทางอากาศจาก NASA นะครับที่ทำให้เราได้เห็นน้ำแข็งอาร์กติกลดเหลือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับคือองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือว่า NASA เนี่ยครับคุณผู้ฟังเขาโชว์ภาพถ่ายจากเที่ยวบินสำรวจน้ำแข็งขั้วโลกที่ชื่อว่า Operation Ice Bridge นะครับหลังจากที่เที่ยวบินสำรวจน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยปฏิบัติภารกิจบินสำรวจครั้งแรกเนี่ยเรียบร้อยคือภาพถ่ายที่เขาเปิดเผยออกมาก็คือตั้งแต่เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คงมีผลพวงจากภาวะโลกร้อนไม่ใช่น้อยแหละนะครับคือไม่อย่างนั้นมันก็คงจะไม่ลดน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยหรือทำให้เราต้องมากังวลกันอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการสำรวจของ NASA เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันก็มีผลเหมือนกันมันก็เปลี่ยนแปลงมันก็แตกต่างไปจากเดิมคือทาง AFP เนี่ยเขาบอกว่าแสดงให้เห็นน้ำแข็งว่าแสดงให้เห็นนะครับว่าน้ำแข็งท่วมมหาสมุทรอาร์กติกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในฤดูร้อนนี้โดยเที่ยวบิน Operation Ice Bridge ของ NASA เนี่ยเพิ่งบินสำรวจแหล่งน้ำทะเลนะครับจากการละลายของน้ำแข็งบนพื้นผิวซึ่งอาจจะกำลังเร่งการละลาย ของน้ำแข็งทั่วโลกแหล่งน้ำขนาดใหญ่จากในภาพเนี่ยนะครับถูกบันทึกระหว่างการบินปฏิบัติการสำรวจเหนือทะเลบิลฟอร์ดเมื่อวันที่14กรกฎาคม2016นะครับคือภารกิจตลอดฤดูร้อนของการสำรวจซีกโลกเหนือเนี่ยทางเที่ยวบินสำรวจไอซ์บริดจ์เนี่ยนะครับเขาจะทำแผนที่ขอบเขตการกระจายตัวและความลึกของแหล่งน้ำจากการละลายเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าไปพยากรณ์การหดตัวเล็กที่สุดในรอบปีของน้ำแข็งอาร์กติกในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็บินสำรวจกันคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูภาพได้นะครับที่เขาโชว์ให้เห็นภาพน้ำแข็งอาร์กติกลดเหลือน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่ว่าเนี่ยที่Manager Online นะครับของหน้าวิทยาศาสตร์ก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ผมเชื่อเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งก็มาจากภาวะโลกร้อนนี่แหละนะครับด้วยความที่เรามาตื่นตัวในการช่วยลดภาวะโลกร้อนมากขึ้นกว่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าเราก็ต้องทำให้มากกว่าที่เป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนคือตอนนี้คนทั้งโลกเนี่ยมีส่วนช่วยในการทำลายชั้นบรรยากาศนะครับหรือว่าทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยมากขึ้นจากกิจกรรมต่างๆที่เราทำกันในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันคนละมือสองมือนี่แหละนะครับคนละเล็กคนละน้อยก็จะเห็นผลนะครับคือมีคนพูดเหมือนกันครับคุณผู้ฟังว่าเราคนเดียวจะไปช่วยอะไรได้คือพูดถึงภาวะโลกร้อนเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวเราทำนิดหน่อยๆมันไม่น่าจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยแต่เอาข้อจริงเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเราคิดอย่างนี้คนเดียวแต่ลองคิดดูว่าคือทำกิจกรรมที่มีผลต่อภาวะโลกร้อนแล้วก็คิดอย่างนี้เนี่ยสักล้านคนเนี่ยมันก็ไม่น้อยนะครับคุณผู้ฟังมันไม่น้อยเลยแหละคือเริ่มต้นต้องปรับวิธีคิดกันใหม่ก่อนนะครับแล้วก็จะว่าไปนอกจากภาวะโลกร้อนที่เรานำเสนอไปเนี่ยอากาศร้อนซึ่งเราทุกคนเจอกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าไม่เบาทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่ในบ้านเราเท่านั้นเนี่ยนะครับคือตอนนี้ทั่วโลกก็เจอไม่ต่างกันทาง AFP เนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงรายงานขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศของสหรัฐหรือว่าตัวย่อคือ NOAA ที่บอกนะครับว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะครับคือ NOAA เนี่ยเขาแถลงว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วพื้นดินและพื้นผิวมหาสมุทรในช่วงเดือนมิถุนายนปี2016ทำสถิติร้อนที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลอุณหภูมิเดือนมิถุนายนที่โนอาได้บันทึกมาตลอด137ปีรายงานจากการบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะครับโดยโนอาเนี่ยเขายังบอกว่าช่วง6เดือนแรกของปี2016ก็คือปีนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดที่ได้มีการบันทึกมาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งบนพื้นดินและผิวน้ำมหาสมุทรของเดือนมิถุนายนนะครับสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของศตวรรษที่20ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15.5 องศาเซลเซียสอยู่ที่ 0.9 องศาเซลเซียสสำหรับเดือนมิถุนายนของปีนี้เนี่ยนะครับยังเป็นเดือนมิถุนายนครั้งที่40ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20และนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับคือ2015มีเดือนที่อุณหภูมิสูงโดดเช่นนี้เนี่ยเป็นเดือนที่14นะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณว่าโลกกำลังร้อนขึ้นด้วยอัตราเร่ง นะครับลองมาดูในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่พื้นดินเมื่อเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับยังสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละเดือนในศตวรรษที่20อยู่ 1.24 องศาเซลเซียสและ6เดือนแรกของปีนี้ก็ทำสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นดินสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำมหาสมุทรของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละเดือนในศตวรรษก่อน 0.77 องศาเซลเซียสก็เลยทำให้เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและตั้งแต่เดือนมกราคมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีของปีนี้ทำสถิติร้อนที่สุดด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมีส่วนนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ก็เกิดขึ้นกันอยู่ทั่วโลกหนึ่งเลยเนี่ยตั้งแต่ที่เราได้ยินกันมาก็คือการฟอกขาวของปะการังในแนวปะการังในหลายๆประเทศแล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังก็คือการฟอกขาวของปะการังในแนวปะการังเกรทบาริเออร์รีฟนะครับของออสเตรเลียไปจนถึงการเกิดไฟป่าที่แคนาดานะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นเยอะทีเดียวแล้วก็เมื่อปรากฏการณ์เอลนีโญสิ้นสุดในปีนี้เนี่ยนะครับปรากฏการณ์เย็นตัวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่เรียกว่าลานีญาเนี่ยจะเริ่มขึ้นถึงแม้ว่าในปี2017ก็คือปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ทำลายสถิติปีที่ร้อนแรงเหมือนอย่างปีนี้นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าอุณหภูมิขึ้นลงปีต่อปีนี้เนี่ยนะครับไม่สำคัญต่อนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศเท่าแนวโน้มโดยภาพรวมทั้งหมดคือปีเดียวที่ร้อนขึ้นและอีกปีที่เย็นลงเนี่ยไม่ได้มีความหมายนะครับเพราะว่าผลกระทบจริงๆจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยคืออุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวโน้มจะไปต่อเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับยังมีส่งท้ายในรายการ Science Today วันนี้มานำเสนอกันเช่นเดิมเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
มาปิดท้ายกันครับคุณผู้ฟังครับในช่วงในรายการ Science Today นะครับที่เรื่องของการคิดค้นนวัตกรรมที่มีชื่อว่า Gas Saver by Heat นะครับคุณผู้ฟังที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าแก๊สได้จริงกว่าร้อยละ30เมื่อนำมาติดตั้งกับแก๊สหุงต้มนะครับแล้วก็ช่วยลดกลิ่นแก๊สช่วยลดกลิ่นแก๊สที่เหลือจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ให้ลดลงก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็รับรองผลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเนี่ย ก็เรียบร้อยไปคือจากปัญหาราคาเชื้อเพลิงครับคุณผู้ฟังก็ปัญหาเดิมๆที่ก็มีท่าทีว่าจะเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นปัญหาหลักปัญหาสำคัญที่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าต่างๆหรือตามบ้านเรือนก็เถอะก็ต้องมีการใช้เชื้อเพลิงอย่างแก๊สหุงต้มเนี่ยเป็นประจำก็ต้องทำใจยอมรับใช่ไหมครับกับราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นก็เลยนำมาสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการประหยัดแก๊สขึ้น ผู้ที่คิดเนี่ยก็คือคุณถากูลสวัสดิกำธรนะครับคุณถากูลเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคือเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับมีแนวโน้มว่าไม่ลดลงด้วยก็คือจะสูงเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเช่นเดียวกันความต้องการในการใช้แก๊สก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับร้านอาหารที่มีทุกซอกซอยทั้งตัวทั้งกรุงเทพหรือว่าตามหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยนะครับก็ใช้แก๊สหุงต้มทุกวันนี่ก็เลยกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มากพอสมควรและก็ยังส่งผลกับสภาพแวดล้อมด้วยก็เลยมีการคิดหาวิธีการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็คิดค้นระบบที่เรียกกันว่า ERS Technology นะครับหรือ Electrostatic Reduction System Technology ขึ้นมาครับเป็นเทคโนโลยีลดการเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างโมเลกุลในมวลอากาศโดยนำระบบที่ว่านี้เนี่ยนะครับมาผลิตเป็นอุปกรณ์ประหยัดแก๊สหุงต้มในครัวเรือนแล้วก็ใช้ชื่อว่า Gas Saver by Heat ก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็โรงงานเป็นพันแห่งนะครับนำไปติดตั้งแล้วโดยผลการติดตามจากทุกแห่งเนี่ยก็พบว่าลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้มได้กว่าร้อยละ30โดยที่ประสิทธิภาพไม่ต่างกับตอนที่ไม่ติดตั้งแก๊สนอกจากนั้นก็ยังช่วยยืดอายุการใช้งานแก๊สหุงต้มแต่ละถังให้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับการทำงานของแก๊สเซเวอร์เนี่ยนะครับก็จะทำให้มวลของแก๊สแตกตัวละเอียดขึ้นและช่วยให้มวลของแก๊สเนี่ยมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่สัมผัสกับออกซิเจนได้มากขึ้นทำให้แก๊สเนี่ยลุกติดไฟดีขึ้นมีการเผาไหม้สมบูรณ์และให้พลังงานความร้อนสูงขึ้นในปริมาณแก๊สที่เท่าเดิมนะครับดูได้จากอะไรก็ดูได้จากเปลวไฟที่มีสีเข้มขึ้นกว่าเดิมโดยการทำงานทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยประหยัดค่าแก๊สได้ร้อยละ20ถึง30นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายรวมถึงช่วยประหยัดเวลาในการทำอาหารให้เร็วขึ้นด้วยคือนอกจากนี้ครับแก๊สที่เคยจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพราะว่าเกิดจากคือเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับก็จะหลุดออกมาสัมผัสกับอากาศหรือว่าออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้การเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการเผาไหม้สมบูรณ์ก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดขมเหลาแล้วก็กลิ่นแก๊สตกค้างก็จะช่วยลดมลพิษทางอากาศให้น้อยลงแต่ถ้าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งแน่นอนว่าถ้าสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยจะมึนงงเวียนหัวแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับก็เป็นอีกนวัตกรรมที่น่าสนใจก็คือ Gas Saver by Heat ที่ว่านี้นะครับคือไปถามร้านค้าเนี่ยเขาก็บอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าประหยัดลงนะครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเขาได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่วันนี้เรามานำเสนอกันในรายการ Science Today ครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ารายการเรามี2วันคือจันทร์และอังคารนะครับช่วงเวลาเย็นๆ 4:00 นถึง 4:30 นทางวิทยุไทย PBS ครับรวมไปถึงวิทยุเครือข่ายที่ได้มีการนำรายการ Science Today ไปออกอากาศต้องขอบพระคุณจริงๆครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังผ่านทางวิทยุเครือข่ายนะครับก็แจ้งข่าวกันมาแนะนำกันเข้ามาเราก็จะได้นำสิ่งที่คุณผู้ฟังแนะนำนี่แหละครับมาปรับปรุงให้ตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ครับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
Science Today กับยศพรพยุงสุวรรณ